Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 28. maj, u vestima dana. Sejdiju otkazao današnju posetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan od 10. juna bez viza za Rusiju. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20. U narednih pola sata između ostalog možete čuti koliko je verovatno da Srbija i Crna Gora zajedno sa Makedonijom pređe na belu šengensku listu. Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost veruje da bi se to moglo dogoditi, ali dodaje.
Sad je na zemljama članicama da odluče da li je dovoljno što su Beograd i Podgorica ispunili većinu uslova, da im se već od iduće godine ukine vizni režim ili nije dovoljno.
A kako reaguju Beograđani na mogućnost ukidanja viza?
Kao i sve ostalo što je obećano.
Mi smo naše obaveze koje 20 godina obećamo, potpisujemo 100 primirja, 100 obaveze na sebe, ni jedno nismo izvršili.
U kojoj meri je prisutan fašizam u Srbiji? Dragoljub Mićunović, Demokratska stranka, i Aleksandar Nećak, Savez jevrejskih opština Srbije.
Mi smo stigli dotle jedan ministar državu u kabinetu i sliku Milana Nedića, pa je Akademija nauka svrstala Nedića u što najljubredniji, najuticajniji Srba.
Srbija nije bila fašistička, ali je u njoj fašizma bilo. Srbija naravno i danas nije fašistička, ali fašističkih manifestacija ima.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju otkazao je za danas posetu Makedoniji. Tim povodom uključujemo naša dopisništva u Prištini i u Skoplju. Najpre će nam iz Prištine Ana Mari Repić reći detalje šta kažu kosovski izvori.
Tako je, predsednik Fatmir Sejdiju je otkazao ranije najavljenu posetu Skoplju nakon najave da će Đorđe Ivanov predsednika Kosova dočekati bez zvanične ceremonije predviđene za posete državnika. U saopštenju predsednika izdatom u sredu kasno popodne navodi se da je poseta otkazana zbog toga što je makedonska strana promenila njen karakter. Poslednjih dana je bilo nagoveštaja u medijima da makedonske vlasti žele da promene karakter posete koja je bila označena kao radna, a ne kao susret dvojice državnika, a kako pišu mediji to znači da ne bi bilo državnih simbola kao što je zastava ili kao što je intoniranje himne. Odluka Sejdijua da otkaže susret u Skoplju prema nekim medijima njegov kako se navodi, najdostojanstveniji potez otkako je predsednik Kosova. Sejdiju je odbio poniženje Skoplja, piše Kohaditore. U uvodniku se ističe da je duh dobrih bilateralnih odnosa izraženi zvaničnim pozivom Sejdiju za posetu Makedoniji, te izjave kosovskog predsjednika o dobrim odnosima Prištine i Skoplja, završen, kako se ističe, vrućim odlukama i hladnim odnosima između ove dve države, piše Kohaditore. Dalje se još piše makedonski skandal, dobro je uradio, su samo neki naslovi u današnjoj štampi, tako Ekspres piše na naslovnoj strani, predsjednik Sejdiju je konačno pregrizao gvožđe zubima. Preduzeo je odlučujući korak i odbio da ide u Skoplje. Poziv je bio toliko đavolji da je Sejdiju rizikovao da dan provede šopingujući po Skoplju. Dobro je uradio, piše ovaj.
Dakle, vrući naslovi u Prištini. Šta kažu makedonski izvori, reći će nam Blagoja Kuzmanovski, šef našeg dopisništva u Skoplju. Blagoja.
Pa ovako, za sada u Skoplju, pošto je kasno sinoć bila ta odluka Sejdijua konačna da ne dolazi u Skoplja, iz zvaničnih izbora imamo samo saopštenje iz kabineta predsjednika Republike Makedonije Đorđa Ivanova, u kome se kaže da on izražava žaljenje zbog neostvarivanja susreta sa Sejdijuom, i da Ivanov ostaje čvrsto posvećen razvijanju dobrih bilateralnih odnosa sa svim susjedima Makedonije, kao i razvitku regionalne saradnje balkanskih država. I da odnosi između Makedonije i Kosova imaju veliki potencijal i da će se intenzivirati i produbiti u bliskoj budućnosti. Mislimo, to je jedno šturo saopštenje od dve, tri rečenice u kome se ne kaže ništa o razlozima nedolaska Sejdiua ili o mogućim posljedicama, nego ono...
Podsjetimo, blago, je ova poseta je najavljena u vreme inauguracije novog predsjednika Makedonije, na kojoj nije bio predsjednik Kosova, kako se tada objašnjavalo u medijima, jer je to bio uslov dolaska predsjednika Srbije. Zašto sada problem sa protokolom kada je Makedonija priznala Kosovo?
Da, sada je to malo diskutabilno. Makedonija je priznala Kosovo, ali još uvek nisu uspostavljeni diplomatski odnosi. I sada u ekspertskim krugovima se to dovodi, mislim, kao glavna tema. Znači, to uspostavljanje diplomatskih odnosa, oni kažu da kad smo već potegnuli onaj prvi korak, kad smo priznali Kosovo, onda treba što brže uspostaviti te diplomatske odnose.
Da li, blago, to ima veze sa možda nekim zaokretom novog predsjednika Makedonije?
Pa ne znam sada... Znate, ono, sve je na
tanjiru. Mi ćemo možda imati više informacije za našu emisiju 14 sati. Hvala Blagoju Kuzmanovskom u Skoplju i Ana Mari Repić u Prištini. Pre domaćih vesti informacija sa najnovijeg svetskog žarišta povodom nuklearnih proba Severne Koreje. Zajedničke američko-južnokorejske snage podigle su stepen pripravnosti posle saopštenja Severne Koreje da vojska te zemlje više ne smatra obavezujućim primirje iz 53. godine kojim je okončan Korejski rat. Američka državna sekretarka Hillary Clinton prethodno je upozorila Severnu Koreju da će se suočiti sa posljedicama zbog provokativnih i ratobornih akcija koje uključuju i pretnje napadima na američke i južnokorejske ratne brodove. Ona je podvukla još jednom povodom nuklearnih proba Severne Koreje da će Amerika stati u odbranu Južne Koreje i Japana. Hillary Clinton je istovremeno rekla da se nada da će se Severna Koreja vratiti pregovorima šest država o nuklearnom razoružanju. Večernje novosti pišu, pozivajući se na izvore iz Haškog tribunala, da se tužilaštvo neće žaliti na oslobađajuću presudu bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću, što znači da će on biti na slobodi. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da će tužilaštvo odlučiti o eventualnom pokretanju krivičnog postupka u vezi sa događajima u Duhovno-rehabilitacionom centru za bolesti i zavisnosti Crna Reka, pošto se prikupe potrebne informacije. Episkop Raško-Prizrenski Artemije juče razrešio dužnosti Branislava Peranovića, upravnika ovog centra. Sporazum o međusobnom bezviznom režimu za državljanje Rusije i Srbije počeće da se primenjuje od 10. juna, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije. Sporazum, potpisan 20. februara u Moskvi, olakšava putovanje iz jedne u drugu zemlju za građane sa validnim pasošima. Oni mogu da bez viza uđu i ostanu na teritoriji druge zemlje do 30 dana. Drugog dana boravka u Parizu, predsednik Srbije Boris Tadić posjetit će francuski parlament i održati predavanje u Institutu za međunarodne odnose na temu Francuska Srbija novi početak. Tadić je juče nakon razgovora sa predsjednikom Francuske Nikolom Sarkozijem ponovio da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da neće prihvatiti nikakvo uslovljavanje kada je u pitanju status Kosova na putu Srbije prema Evropskoj uniji.
Predsjednik Francuske rekao da od Srbije niko ni ne očekuje niti uslovljava bilo kakvim implicitnim ili eksplicitnim priznanjem Kosova i Metohije na putu do evropskih integracija. Mislim da je to izuzetno važno i to je jedno veliko političko postignuće. Nakon posljednje posete Srbiji, potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, ovo je drugi put u našim razgovorima da imamo potvrdu jednog takvog stava i mislim da je to veliko političko ostvarenje koje je postignuto u posljednje vreme.
Dva predsjednika su najavili sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje koji će biti potpisan u Beogradu. Premijer Mirko Cvetković izjavio juče da se posle krize mogu očekivati značajna ulaganja u Srbiju. Strani investitori prate zbivanja u Srbiji i nakon krize možemo očekivati značajna ulaganja, rekao je Cvetković posle razgovora sa predstavnicima Evropskog okruglog stola industrijalaca iz Brisela.
Savez stranih investitora i uopšte strani investitori budno prate na događaje u našoj zemlji i nakon krize možemo očekivati značajnija ulaganja sa njihove strane.
Šef delegacije Nemačke privrede u Srbiji Michael Schmidt je rekao da oko 60% učesnika ankete nije zadovoljno merama vlade za umanjenje efekata krize.
Srbija, ja mislim, oko 60% nisu zadovoljni ili ne potpuno podržavaju te mere ili njima nije jasno. te mere. Mi ne znamo tačno zašto je to, možda neke mere su zakasnili ili nisu dobro komunicirani. Ima i zemlje u regionu, mi smo sproveli ovu anketu u celom regionu, jugoistočnoj Evropi, jugozapadnoj Evropi, gdje se vlada loše još ocenje, na primjer Rumunija ili u Mađarskoj, gdje je jako loša ekonomska situacija uopšte i vlada je pala u stvari. Makar u Srbiji ima nekakva politička stabilnost i ako sprovođenje tih mera nije efikasno i dovoljno brzo.
Italijanska policija uhapsila je danas 61 osumnjičenog pripadnika napuljske mafije zbog navodne trgovine drogom i iznuđivanja u tom južnom italijanskom gradu. Na teniskom turniru u Parizu Roland Garrosu danas su na programu mečevi drugog kola. Na teren će izaći Jelena Janković, Novak Đoković i Viktor Trojicki, kao i Nenad Zimonjić u dublu. Oko 300 osoba sa posebnim potrebama iz Srbije, kao i Španije i Mađarske, učestvovaće na 4. specijalnoj olimpijadi Srbije, koja danas počinje u Kragujevcu. Učesnici specijalne olimpijade nadmetaće se u atletici, fudbalu, košarci i stolnom tenisu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska inicijativa za stabilnost, koja je imala uvid u dokument o napretku zemalja ka bezviznom režimu, izveštava da su Crna Gora i Srbija ispunile većinu uslova da bi od januara iduće godine zajedno sa Makedonijom mogle preći na beli Schengen. Najpre poslušajte šta je o ublažavanju viznog režima u ostatku Balkana Branki Trivić rekla Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost, a zatim i reakciju u Beogradu koju prenosi Iva Martinović.
Na pitanje koliko je procena da bi Srbija i Crna Gora u paketu sa Makedonijom već od nove godine mogle biti oslobođene viznog režima, sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da nije lako odgovoriti.
It's difficult to say. I think for Macedonia it's 99.9%.
Jedino se sa sigurnošću od 99,9% može reći da će Makedoniji biti ukinut vizni režim od 1. januara iduće godine. Ako bi Evropska unija izglasala ne Makedoniji nakon preporuka Evropske komisije, Evropskog parlamenta i svih evropskih eksperata, to bi bila katastrofa. Unija bi izgubila svaki kredibilitet. Što se Srbije i Crne Gore pak tiče, tu je teže prognozirati. Zavisiće od toga da li će zemlje članice želeti da nagrade postignuti progres ili će biti striktne i neće dozvoliti aboliciju viza dok svi uslovi iz mape puta ne budu ispunjeni. Mislim ipak da postoji šansa, tim veća što će glasanje biti tek za 5-6 meseci, tako da Srbija i Crna Gora imaju dovoljno vremena da pokažu da su zaista ozbiljne u pogledu implementacije svih mera i svih kriterijuma iz mape puta.
That are really serious about implementing the roadmap.
Bosna i Hercegovina i Albanija dobile su ocenu 3. Prema objašnjenju inicijative za evropsku stabilnost, to znači da su na pravom putu, ali da ne ispunjavaju još sve potrebne uslove. U pogledu Kosova, kaže Aleksandra Štiglmajer, problem je što ono uopšte nije ni uključeno u proces vizne liberalizacije. Mislim da će Albaniji i Bosni trebati više nego nekoliko meseci da ispune sve tražene kriterijume, posebno imajući u vidu činjenicu da Bosna tek iduće godine počinje da izdaje biometrijske pasoše, što je prilično kasno. Evropska komisija treba da oceni da li je proces unošenja podataka u pasoš adekvatan, da li je proces distribuisanja siguran i bezbedan. Dakle, i Bosni i Albaniji trebaće više vremena. Smatramo da bi bilo uputno kako bi se ceo proces ubrzao i kako se ne bi gubilo vreme ponavljanjem procedure ponovnog davanja mišljenja od strane komisije, pa onda i Evropskog parlamenta, da već sada Savet ministara donese odluku da će zemlje Zapadnog Balkana dobiti bezvizni režim, čim Evropska komisija sertifikuje da su svi kriterijumi ispunjeni. Što se tiče Kosova, ono uopšte nije ni obuhvaćeno procesom vizne liberalizacije. Razlog za takvu situaciju je i što sve zemlje članice Evropske unije ne priznaju nezavisnost Kosova. Po našem mišljenju, to je velika greška, zato što će, pre ili kasnije, sve druge zemlje regiona biti oslobođene viznog režima, tako da će Kosovo ostati jedini vizni geto na Balkanu. Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, predstavnica inicijative za evropsku stabilnost iz Brisela.
U vladinoj kancelariji za pridruživanje za sada ne žele da komentarišu ovakve procjene. Iako je reč o kredibilnoj nevladinoj organizaciji i verodostojnom izveštaju, i eksperti upozoravaju da ne treba biti previše optimističan, jer većina zemalja neće moći da zanemari činjenicu da Srbija nije ispunila sve kriterijume. Taj ostatak vezan je pre svega za mehanizam izdavanja pasoša na Kosovu i garancija da će biometrijski dokumenti ići u prave ruke, ali i za druge nedostajuće dokumente, bolju kontrolu na graničnim prelazima i primjenu usvojenih zakona, kaže nam Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji.
Ja mislim da bi trebalo sačekati ipak da konkretno se desi neka odluka i preporuka Evropske komisije, jer ne postoje neki fiksirani datumi koji postoje kao vremenski okvir zacrtan u Evropskoj komisiji. Prema izveštaju koji je posljednji rađen, Srbija onako dosta stvari uradila, ali vidi se izveštaj da se dosta insistira na implementaciji. To jeste bezbednost dokumenata. Znači, po to može da se naravno podvede izdavanje pasoša građanima sa prebivalištem na Kosovo, jer Srbija nema i njene službe nemaju dovoljno uvida i nema načina da verifikuje znači originalnost tih dokumenata. I ja bih zaista bila onako oprezna da ne bi opet se desilo da svi mnogo govorimo, mada zapravo na kraju budemo razočarani dinamikom.
Govoreći o jednoj od ključnih nepoznanica kada je u pitanju vizna liberalizacija, na koji način će biti izdavane putne isprave ljudima koji imaju prebivalište na Kosovu, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da se u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije radi na rešavanju tog problema. Nije međutim precizirao kako će prepreka biti prevaziđena.
Realnost je da više od 10 godina nemamo naše organe. U skladu sa rezolucijom 1244 nemamo prisustvo naše MUP-a. Mi ćemo na tehnički način urediti takvu proceduru da će zadovoljiti Evropsku komisiju da je u potpunosti uspostavljena procedura prema kojima naša putna isprava neće doći u pogrešne ruke.
Iako su odlučili da to više ne čine, predstavnici vlasti u Srbiji donedavno su svakodnevno licitirali sa datumima kada će građani konačno moći da putuju bez viza. Vest da bi se to moglo dogoditi u januaru iduće godine, Beograđani danas dočekuju uz ciničan osmeh.
Ne verujem.
Kao i sve ostalo što je obećano.
Sumno, teško. Mi smo naše obaveze koje 20 godina obećavamo, potpisujemo 100 primirja, 100 obaveze na sebe, ni jedno smo izvršili.
Suviše je kriminala i korupcije ovde i ljudi koji odlaze preko su uglavnom kriminalci, to je to.
Narodu samom po sebi ništa ne znači putovanje u Evropsku uniju dok mu se ne popravi standard. Sa prosečnom platom od 300 eura vi ne možete u Beču ni da uzmete 2 dana u hotelu da provedete.
Aj kažemo pola-pola. Ja mislim da do kraja godine bi trebalo.
A za nas sada je kasno, ali za dete da vidi malo sveta i da otvori oči.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sejdiju otkazao današnju posetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan od 10. juna bez viza za Rusiju. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U organizaciji Demokratskog političkog foruma juče je vođena polemika o fašizmu i antifašizmu u Srbiji. Upozoreno je na pokušaj rehabilitacije fašističke ideologije i skrenuta pažnja na otpore koji se javljaju i na samu najavu donošenja zakona o zabrani nacističkih pojava. Nebojša Grabeš.
Brojni primjeri iz novije prošlosti, od onih najdrastičnijih ubistava u centru Beograda romskog dečaka Dušana Jovanovića i glumca Dragana Maksimovića, do pojave neofašističkih organizacija, nacističkih pozdrava i parola, te Hitlerove slike u jednom beogradskom hotelu, ozbiljno upozoravaju na prisustvo fašizma, iako predstavnici vlasti tvrde da on nije poprimio razmere epidemije. Bilo bi preterano reći da u Srbiji postoji povampirenje fašizma u ozbiljnim razmjerama, kaže predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović, mada naglašava da je podcjenjivanje tog zla opasno i da se o tome mora govoriti.
Mi smo stigli dotjele jedan ministar držao u kabinetu i sliku Milana Nedića, koji je govorio da kada se pomeni Nedića u ime, onda se mora ustati mirno, pa je Akademija nauka svrstala Nedića u školu najljubredniji, najuticajniji Srba, i ni drugi stvari. To je samo malo da govori o tome koliko i dokle može da stigne ta restauracija, da tako kažem, nekih konzervativnih, a i profašističkih elemenata.
Mičunović smatra da se svi istorijski događaji moraju osvetliti bez ideološkog naboja i uzbuđenja, te da je nedozvoljeno drugačije pisanje udžbenika i istorije. Po mišljenju direktorke Istorijskog arhiva grada Branke Prpe, javnost veoma malo zna o onome šta se dešavalo tih godina u Beogradu. Prema dokumentaciji, u Banjičkom logoru stradalo je više od 23.000 ljudi različitih nacionalnosti, a Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi na čijoj su teritoriji postojala 4 nacistička logora.
Jajnici su mesto gde je sahranjeno, pobijeno u masovnim grobnicama, po našim procenama, oko 68.000 ljudi, ta brojka ide i do 80.000. Zbog toga što je vršena asanacija terena, danas po tom svetom mestu, po nadgrobnim funkama, voze motocikl i ljudi idu na piknik. Ne zato što su ljudi loši, nego zato što našim građanima niko nije rekao kako je to.
Činjenica je da u srpskom društvu i dalje vlada velika podeljenost u tumačenju događaja iz perioda Drugog svjetskog rata, a centralno mjesto u tim raspravama još uvijek je pitanje istorijske uloge četnika i partizana. Advokat Slobodan Vučković.
Ispada da su samo komunisti ili antifašisti, to je bilo jedno pokriće za veću vlast komunističke partije. Mi smo se oslobodili, mi imamo legitimitet da veću vladu. Dakle, došlo je do jednog antifašističkog ekskluzivizma. U tom narodnooslobodilačkoj borbi bila je velika većina ljudi koji nisu bili komunisti i nisu imali nikakve veze sa komunističkom partijom.
Stavovima Vučkovića žestoko se suprotstavlja Olivera Milosavljević, profesorka istorije na Filozofskom fakultetu, nazivajući ih klasičnom revizionističkom historiografijom. Na Vukčevićevu tezu da je komunizam lakše prolazio u pasivnim krajevima, Olivera Milosavljević postavlja pitanje zašto je onda celokupna štampa u Srbiji tokom predratnih godina vodila raspravu o tome kako vaspitavati omladinu zato što je marksistički orijentisana.
Ko su oni omladinci koji su se redom natukli sa Ljotićevcima ispred pravnog fakulteta? Pa to su bili levičari. Možda nisu bili komunisti svi, ali jesu bili levičari. Potpuno netačna teza do Srbije koja je bila apsolutno monarhistička i u koju te ideje nisu mogle da prodru.
O antifašizmu uskoro će raspravljati i Skupština Srbije. Međutim, stavovi pojedinih poslanika ostavljaju prostor za sumnju da će doći do jednostavnog dogovora po ovom pitanju. Aleksandar Nečak iz Saveza jevrejskih opština Srbije.
Oni su naravno protiv fašizma, ali ipak ne bi da neko bude kažnjen zbog fašističkog djelovanja.
Oni tvrde da fašističkih i nacionalističkih pojava u Srbiji nema, ali ne vide, kaže Nečak, skup u Novom Sadu, slike mladeže koja pozdravlja nacističkim pozdravom ili antifašistički miting u Beogradu.
Kada smo od platoa do Terazija, noseći vence i cveće na spomenik obešenim građanima Srbije žrtvama fašizma, prolazili kroz gust špalir dobro opremljene policije, koja nas je čuvala. Ja pitam od koga to policija čuva antifašiste u zemlji u kojoj nema fašista i u kojoj nema neonacista.
Podsjetivši da je Republičko javno tužilaštvo podnijelo inicijativu za zabranu djelovanja organizacije Nacionalni stroj, Tomo Zorić, predstavnik ovog tužilaštva, kaže da Srbija nije fašistička država i da oblici fašizma i nacizma nemaju osobine pandemije. Ali napominje.
Ako i nekoliko desetina ljudi izađe na ulice Slobodarskog Beograda da govori zihaj, da podiže ruku, da nosi kukaste krstove, da javnost mora biti animirana, da se društvo, ali ne samo društvo, nego i državne institucije moraju uključiti i moraju reagovati na to.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Najpoznatiji albanski pisac Ismail Kadare, kandidat za Nobelovu nagradu, susreo se u Prištini sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiovom, prenosi Gzimba Đaku.
Njek najsit, šikoj se si tu ka njerz, je punojn për Kosovën, punojn për interesat e saj.
Zadovoljstvo je da vidim kako ljudi ovdje rade za Kosovo, za njene interese, brane te interese, iako nije lako uvek da se brane interes jednog naroda. Ima jedna predrasuda da je lako odbraniti istinu. Odbraniti istinu je ponekad veoma teško, onako kako je lako za druge države da odbrane neistinu, prevaru. Nažalost, to se događa. Mi ne možemo da promenimo ljudske zakone, kaže Kadare. Međutim, prema njemu najvažnije je da vreme radi za Albance i Kosovo.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta.
Jedno je istina da Kosovo ide napred, da albanska nacija ide napred, vreme radi za njih. Kada vreme radi za jedan narod, nije svima lako da to shvate. Imam zadovoljstvo da ponovim da Vrem radi za Kosovo, da Vrem radi za Albance, rekao je Kadare. Njegov domaćin, predsjednik Kosova Fatmir Sediju, je velikog pisa nazvao najboljim ambasadorom u predstavljanju albanskog identiteta u Evropi.
Što personalitet unikat, ali do tem paralelisht misionara pa ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetet shqiptar në Evropë.
Zahvaljujem mu se na snažoj podršci porukama koje su uvek davane u pravo vreme za naš hod napred i angažovanje u podršci ulogu koju u tome ima, pošto je jedinstvena ličnost i treba da kažem misionar i najbolji ambasador u predstavljanju albanskog identiteta u Evropi. On je čovek koji je na najbolji način prisutan na sve četiri strane sveta, rekao je kosovski predsjednik. Ismail Kadare je svoju vezu sa Kosovom izrazio u mnogim književnim delima i nastupima koji su doprinijeli senzibilisanju javnosti u vreme kada su Albanci na Kosovu prelazili kroz teške trenutke borbe za preživljavanje. Ismail Kadare živi i radi u Parizu. On je pisac čija su dela prevedena na 32 svetska jezika. Dobitnik je prestižne nagrade Man Booker International i nekoliko puta je bio kandidat za Nobelovu nagradu u književnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije dogovorili su u Beogradu formiranje tima za vanredne situacije. Tako će nekadašnje zaraćene strane, ukoliko dođe do neke prirodne katastrofe ili ekološkog incidenta, zajedno delovati. Radovan Borović.
Regionalni timovi za vanredne situacije obuhvatili bi saradnju u oblasti elementarnih nepogoda, tehničke i tehnološke nesreće, dejstvo opasnih materija, epidemije, odnosno sve nesreće koji su takvih razmera da mogu da ugroze život ljudi i prouzrokuju veliku materijalnu štetu, kaže načelnik sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije, Predrag Marić.
To konkretno znači da su naši prijatelji koji se nalaze ovdje iz svih zemalja praktično u regionu, osim kolege iz Hrvatske koji su zaista zbog jednog nesrećnog slučaja koji su imali sa jednim njihovim radnikom danas u nemogućnosti da prisustvuju, potvrda znači da ovakve stvari kao što su tehnološke nesreće, kao što su zemljotresi, kao što su poplave, hemijski udesi ne poznaju granice, tu ne postoje prepreke ni u nacionalnom bilo kom drugom smislu. I ove službe su upućene jedne na druge u ovom regionu i to je tako i bilo i biće.
Srbija se kao u ostalom sve zemlje regiona često suočava sa poplavama, lokalnim požarima, ekološkim akcidentima. Bosna i Hercegovina ima nekoliko potencijalnih žarišta prirodnih katastrofa, pre svega rečna granica uz Drinu, kaže Samir Agić, pomoćnik ministra za bezbednost BiH.
Pa u suštini čitava granična linija je potencijalno žarište bilo kakve prirodne ili druge nesreće. Autoputevi, znači u oblasti tranzita i transporta bilo kojih opasnih materija. U slučaju velikih poplava nije dovoljno samo jedna. Tu treba i snage, i sredstava, i opreme, naročito opreme koja se može iskoristiti. A mislim da i Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora jedna drugoj mogu pomoći.
Kako upravljanje vanrednim situacijama podrazumeva velike rizike, čelnici službi za vanredne situacije očekuju olakšanu proceduru u delovanju timova. Srbija ima 161 vatrogasnu spasilačku jedinicu i 3 helikoptera opremljena za gašenje požara i to je ono što je Crnoj Gori najpotrebnije u vreme velikih vrućina, kaže Zoran Begović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore za vanredne situacije.
Preko 3000 tona otrova pređe preko teritorije Crne Gore u promet. Preko 3.500-4.000 tona eksploziva se potroši u Crnoj Gori kroz gradnju objekata. Onda dođe požar, nema sistema koji je odgovorio sam, ne postoji to na svijetu. Znači sve resurse koje mi razvijamo, oni su na Peđin zahtjev dostupni Srbiji. Da to komuniciramo i to smo pokazali i prošle godine kad mi je Peđa poslao dva helikoptera MUP-a Srbije, kad je bio požar veliki u Budvi. I ne samo Srbija, nego sve ove zemlje u regionu su poslale pomoć. Dakle, to živi. Sada trebamo iz ciljeve komunikacije malo dublje zagaziti.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sediju otkazao današnju posetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan od 10. juna bez viza za Rusiju. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.